Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Ya, yeah, selamat petang.
Ini Encik Muhammad Nabi Sharifuddin.
Ya, saya Muhammad Nabi Sharifuddin.
Okey, sini saya dari Integras Bike kena motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Boleh, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
B0802.
Okey.
Apa nama tu? Pasapuri Surut, Surat Permain.
Okey, Pangsapuri Suria Permai.
Pastu yang paling panjang saya dah lupa lah.
Jalan Persiaran Sentosa.
Jalan Persiaran
Postcode.
Sentosa. Postcode 43300.
43300. Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Polis bantuan.
Polis bantuan di mana ya?
Polis bantuan Maju Holding. Kat
Maju
CBS.
Holding. Dekat?
CBS.
CBS, okey. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik bekerja sebagai polis bantuan ni?
7 tahun.
7 tahun, okey. Yang Encik bagi alamat ofis ni, alamat Maju Holding tu eh?
Maju Holding. Betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Encik sebulan berapa?
Gaji bersih RM2,500.
RM2,500 tu bersih ke kasar? Tu bersih ke kasar?
Tu bersih. Kalau kasar, RM1,500.
Okey, okey. Jadi boleh saya tanya nombor tempat kerja ni 039054 ni nombor ofis Maju Holding eh?
Nombor ofis GMB.
G apa?
GMB.
GMB.
GMB lah, GMB. Managementnya orang.
GMB.
Betul.
Okey. Ni bahagian Maju Holding tu lah, dekat Maju Holding tu lah eh?
Under Maju Holding juga lah. Banyak unit.
Oh, tapi dia under JMB lah.
Under JMB. Saya kat bahagian under JMB.
Okey, okey. Jadi nanti sebelum tu saya nak tanya, gaji masuk cash ke by masuk account lagi?
Melalui account, CMB.
Okey. Ada online banking eh?
Apa tu?
Ada online banking tak si IMB tu?
Online banking.
Macam ada. Kalau transfer boleh eh? Ada eh?
Boleh, boleh.
Okey, nanti minta inform orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi ataupun tak sempat dalam besok macam tu pagi.
Okey, okey. Boleh, boleh, boleh.
Itu saja. Terima kasih.
Alright, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Salam.